ar Annu Ežvertiņu norunājam tikties zirgu pastā vietā, kur top 4. Kursa studentu bakalauru izrāde Ķiršu dārs. Režisore aizkavējusies, jo bija jāieskrien ķīmiskajā tīrītavā pēc kostīmiem.
Viņa man cimperlīgi paliek 4. Kursā. Šito es nevilkšu, es teicu, tad eju meķi pats.
Arī rekvizītus meklējuši skatuvs noliktavā.
Man teatrē bija 3 revolveri. Meklē. Beigās domāju, pastīšos lēnprātīgās tajā kastē, kur tie rekvizīti bija kādreiz. Jā, ir viens, paldies Dievam. Nu, otrā sēdienā tur revolveris figurē.
Anna Ežvertiņa ar studentiem otro reizi iestudē Antona Čehova lugu Ķiršu dārs. Pirmo reizi tas notika 2005. gadā, kad Ķiršu dārza tēlus atveidoja toreizējie Lēļu teātra aktieru specialitātes studenti.
Sāksim ar to, ka man pirmkārt tas Ķiršu dārs ļoti mīļš, jo viņam pēc manas saprašanas ir kaut kāda tāda iekšējā muzikālā struktūra par aizjošu dzīvi, par juku laikiem, kas izlēma cilvēku likteņus. Protams, ka mēs to dramaturgisko materiālu izvēlamies arī atkarībā no kursa sastāva. Un tā kā tur ir Raņevska, Vārja, Āņa, Duņaša un Šarlote. Mums, piemēram, būs 2 Šarlotes, 2 Jašas mums būs. No Parīzes atbraukušais Sulēns, kuru vairs savs par nelietu redzēja, to nelietu, viņi saka. Nu, neko, šis mums brīvo mīlvēsta. Un šī nekādi nevar saprast to vardarbību. Jā, nu tā, apmēram. Uh-huh. Nu, Raņevska mums jau ir, var teikt, nacionālā teātra aktrise. Es negribēju lēst, bet viņa otrajā kursā paņēma uz Liliomu, un tagad viņa tur ir kabarē, un nu pat viņa mēģina vīnas mežu stāsts, un mums tas mēģinām process, nu atklāt sakot, ir bijis ļoti nervos, jo mums ir jāgaida, kad poļu režisors viņu palaidīs vaļā to meitēnu. Un es jau vienu dienu jau nobrēcos, ka, ja es negribētu sabojot attiecības ar Nacionālo teātri, es ietu un uztaisīju tad kārtīgi poļu skandalu, jo es pat esmu pa pusē poliete, ka man šī poļa augstsprātība ir noriebusies. Nu neko, bet tad man vakar paziņoja, ka rītdien meitāns būs pie manis visu dienu. Es teicu, nu paldies Nacionālam teātrim.
Iestudējuma literārais materiāls tiek izvēlēts pēc kursa sastāva, turklāt būtiski, lai katrs topošais aktieris parādītos palielā lomā, jo viņus izvēlēsies darbam kādā teātrī. Režisorei un 4. Kursa vadītājai jautāju.
Kā ir iestudējot studentiem vēl topošiem aktieriem, kas tiešām jau tūlīt būs, mazliet tas darbs tomēr atšķiras, režisoru darbs ar viņiem, jūs tā maigāk, saudzīgāk?
Nu jā, bet teiksim tā, es nevaru atļauties nekādus režijas eksperimentus. Tātad izrāde būs ļoti tradicionāla, protams, manā saprašanā, ja, kā es izprotu Čehovu, kā es izprotu Ķiršu dārzu, un, protams, viņu izpratni arī šeit. Bet mums bija tāds akadēmisks uzdevums, viņiem ir jānospēlē loma no sākuma līdz galam, jāspēj radīt jau tēls, un man ir jāparāda, ka viņi ir spējīgi aktieri, ka teātris viņi var ņemt. Tāds ir mans uzdevums, tāpēc te es ar režijas eksperimentiem neaizraujos. Nu, varbūt kādas interpretācijas nianses tur var atšķirties man kā režisoram. Bet tā, visādā ziņā, viss darbiņš tiek guldīts, mana režija nomirst viņos aktieros. Nekas cits man neatliek. Es jau esmu savu režisoru karjeru tādā veidā faktiski pabojājusi, jo cik man ir to diplomu darbu bijuši, nu tik viss tiek atdots, lai viņš izceļās, tas aktieris, lai viņi varētu parādīt no labākās puses.
Pirms dažiem gadiem bija lieciniece Patriārha rudenī, kad Āgenskalna tirgū studenti tik priecīgi no balkona sauca savu skolotāju pa visu tirgu. Anna, Anna, tāda patiesa sirsnīga draudzība tajā skanēja.
Man jau zinā, lai es neklausos, ko viņi tieks par mani, bet es, protams, neizturēju vienu mirkli, es pabāzu galvu un dzirdu, saka, Anna ir kā mamma. Nu, jā, nu tāpat jau kaut gan, teiksim, es neprotu tik skaisti, kā Aina Matīsa viņus izzināt visu par viņiem un uzklausīt viņus. To es varu sev drusciņu pārmest, jo man to pienākumu nu, ir pietiekuši daudz, bet tā jau mēs tīri labi dzīvojam. Trešajā kursā mums bija tāda drusīt nesaprašanās, tāpēc, ka tur bija ļoti sarežģīts dramaturģiskais materiāls, antīkā traģēdija un Šekspīrs, un tur es drusciņu tā pa daudz uzstājos diktatoru lomā tādā. Režisors diktators pedagogs.
Perikls?
Jā, Perikls un antīkās grieķu traģēdijas eksāmens mums bija ziemā. Nu, nekas, bet bija labs, izvērbēja galā bija labs, jo, teiksim, viņi jau atnāk no vidusskolas, es negribu teikt, ka galīgi neizglītoti. Bet, nu, ar to izglītību ir kā ir, ja? Un, tiksim, tāda antīkā traģēdija, nu, viņi kaut ko ir dzirdējuši, bet ne tajā iedziļinātos un izprastu, tiksim, ķēniņu Oidipa šausmas, atklājot patiesību vai elektras milzīgās sēras par brāļinām, tur ir, nu, pamatīgi jāiedziļinās. Bet, nu, mēs to izdarījām. Mēs viņiem pirmajā kursā paziņojām, ka mēs negribam, ka viņi ir tikai izpildītāji, ka viņi arī ir radošas personības, ka viņi rada kopā ar režisoru. Kā viņi mēs teātrī, to es nezinu.
Anna Ežvērtiņa ir viena no pirmajām, kura pirms vairāk nekā 20 gadiem dibināja neatkarīgo teātri skatuvi. Viņa gan izlabo, ka pirmā neesot bijusi. Un tur skatuvē daudzus gadus darbojas arī kursi, aktieru meistarības pamati, kurus vada Anna Ežvērtiņa. Tādēļ jautāju.
Tie jūsu skatuvis aktieru kursa studenti, tie šeit neiestājas vai iestājas arī dzentieši?
Vai man dienī, man jau te šausmīgi jālielās ir, ka Māra Ķimele pirms 2 gadiem uzņēmu aktieru režisoru kursu, tad es varu teikt, ka bez mazākās manas palīdzības, pēc tiem maniem kursiem, kā es smējos, mūsējie iestājās 6. Un neko es par tai komisijā nebiju. Es cik vienreiz pa logu drusiņu palūrēju, kā viņiem te iet, ko viņi tur dara. Redzēju Oskaru, kurš tā ļoti prātīgi tur kaut ko darīja. Es domāju, lai tiek galā paši. Piemēram, Ivars Kļemīnskas Nacionālā teātrī šobrīd strādā. Ir ļoti labi nodarbināts. Ivars nāk no skatuves studijas. Jā. Inga Siliņa Valmierā. Inga nāk no turienes. Mūrnieki Jānis. Tas izgāja skatuves kursus. Beidza Dailes teātra kursu. Un tagad ir beidzis vēl maģistratūru, tas arī skatu vietis, kā es smējos. Tā kā ir bērni, Varis Piņķis savu laiku tur ir beidzis. Inga Gaila pat ir gājis skatūs kursos savu laiku. Tā kā es jau viņus visus vairs nemaz neatceros, viņi ir tik daudz, bet es smējos, ka mēs darām labu darbu. Tie, kas arī neizvēlas aktieru profesiju, beigu galā, viņi kļūst par labiem skatītājiem, viņi kaut ko saprot tad no tās teātra mākslas.
Taču Anna Ežvērtiņa atklāja, ka izrāžu spēlēšanas ritms gan nedaudz nojucis, jo aktieru kursu skološana īpaši pirmajos gados notikusi tieši tur, Maskavas ielā.
Tā skatu ir drusku pieklusus, bet nekas tūlīt viņi pabeigs, tad jau es atkal ķeršos klāt un kaut ko mēs sariktēsim kārtīgāk. Tā kā neaizmirstiet tie, kas atcerās, lūdzu nāciet. Uz skatuvē mums šobrīd Valds Nūriņš ir uztaisījis Pauli Putniņu Naksarks un Veļas mazgātāji jauniešiem ļoti patīk tā izrāda. Vēja Ziedi vēl ir repertuārā, februārī mēs droši vien nospēlēsim. Iznāk tagad šovasar paliks pilni 24 skatuvē gadi, kad mums daudzīja logus un lauza durvis. Nu, ir ļoti mainīsies attieksme, ļoti, jā. Kaimiņi pazīst mūs un uztraucās, kā mums iet, un aptieka blakus tie. Viedot man zāles bez recepts, jo man nav laika pie dakteres aizskriet. Nu, visādās attieksmes ziņā vide ir mainījusies.
Zīmīgi, ka Annas Ežvērtiņas dzimšanas diena ir vienā dienā ar rakstnieku un dramaturgu Antonu Čehovu. Lielas svinības šogad režisori nesoli, jo jubileja iekrīt starp divām ķiršu dārza pirmizrādēm.
Kad man pienāks vēl kādi 5 gadi klāt, tad es varbūt pa visu Latviju sasaukšu savus audzēkņus. Bet šogad nekāda lielo svinēšana nebūs, jo es nevaru tīri materiāli atļauties to. Ja? Būs studenti, būs māsas, būs daži draugi. Nu tā atnāks, kā saka. Studenti, kuri pelnījuši pirmizrādes balle, tad viņi pie viena apvienosim to ar manu dzimšanas dienu. Ja? Vecie studenti lūdzu neapvainoties, ka es jūs šoreiz nesaucu, jo es to nevaru šobrīd atļauties. Ne materiāla apstākļa dēļ, ne tāpēc, ka man ir daudz darba. Man ļoti gribas, lai mums tā izrāde, nu, kā saka, ir dzīva. Un, nu, man tas ir būtiski, jo es ļoti mīlu to Čehovu. Viņš ir tik dzīves gudrs, ka viņš dar visiem. Visiem dar, gan vecākiem, kas cik, kuriem jau ir dzīves pieredze, un kuri var priecāties par to, cik viņš precīzi kaut kādas lietas pasaka, un jaunajiem, kuri var dabūt sev padomu reizēm dzīvē, kā notiek, ja? Un piedvām, mums ir vienā dienā dzimšanas diena, un piedvām vēl ķiršu dārza pirmizrāde notika 1904. gada 29. janvārī, 101 gadu atpakaļ, bija pirmizrāde.
Nu, skaitļu maģija jums palīdzēs.
Tāda skaitļu sakritība ap Annas Ežvērtiņas dzimšanas dienu un 4. kursa izrāde ķiršu dārs. Kad esam beiguši sarunu, zirgu pasta zālē tūlīt sāksies mēģinājums. Jau ieradusies mākslinieca Kristiāna Dimitere, kas Annai palīdz sakārtot izrādes vizuālo tēlu, bet Dainis Sumišs palīdz gaismot. Un tad atskries studenti un darbs varēs sākties.